You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญปัจจัยลบทั้งต้นทุนสูงดอกเบี้ยพุ่งหุ้นกลุ่มนี้ยังไปต่อได้ไหมเซกเมนต์ไหนมีแนวโน้มดีน่าลงทุน
สวัสดีครับพี่นิชเชพรครับ
ครับสวัสดีครับคุณปิ๊กครับ
พี่นิชครับแหมต้องเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยใครไปไหนมาไหนก็จะเผชิญเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าต่างๆนานาปรับเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนกระทบทุกหมวดหมู่ละครับอุตสาหกรรมแต่ก็มีอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่อยอดต่อดอกไปกับในหลายๆอุตสาหกรรมอย่างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์พี่นิชครับในช่วงนี้หลายคนก็เอ๊ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล็กก็ดีน้ำมันก็ดีปูนซีเมนต์ก็ดีต้นทุนเหล็กอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยปรับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้รับผลกระทบพวกนี้ไปแล้วมากน้อยแค่ไหนครับพี่นิดครับ
ครับก็ต้องบอกว่าอสังหาเนี่ยโดนกระทบหลายเรื่องนะครับต้นทุนเนี่ยจะไปกระทบในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นหมายความว่าโครงการที่จะเปิดตัวจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนของราคาเหล็กหินปูนอะไรต่างๆราคาน้ำมันที่มันอยู่ในช่วงที่ยังแพงอยู่ฉะนั้นต้นทุนตรงนี้เราจะเจอในเรื่องของว่าเขาจะสามารถผลักภาระเนี่ยไปสู่ผู้ซื้อบ้านได้หมดหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เราพบเห็นก็คือผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะผลักดันต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปสู่ราคาให้กับผู้บริโภคได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาพแบบนี้นั่นหมายความว่าอัตราการทำกำไรหรือที่เราเคยได้ยินว่า margin นะมันก็มีโอกาสที่จะแคบลงโดยในภาวะปกติเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอัตรากำไรขั้นต้นนั่นหมายความว่าเป็นราคาลบด้วยต้นทุนโดยตรงเลยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาที่ตัวเนี้ยก็จะอยู่กันในกรอบประมาณ 30-35%
อืมครับผม
แล้วก็ถ้าหากค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเลยทุกอย่างเลยค่าพนักงานค่านู่นค่านี่ไปจนถึงภาษีหักเรียบร้อยเลยเนี่ยอัตรากำไรของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะวิ่งอยู่ระหว่างประมาณ 8%-12%
นั่นเพราะอย่างนี้ไอ้สัดส่วนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีขึ้นๆลงๆได้เหมือนกันตามสถานการณ์อย่างที่พี่นิดว่าเนี่ยนะครับอย่างช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าผลักหรือผลักไปได้ไม่เต็มที่ก็จะทำให้อัตรากำไรมาร์จิ้นตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้ของกลุ่มอสังหาระยะสั้นๆตรงนี้ก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรสควิชหรือว่าบีบบางลงมาได้หน่อยไหมครับพี่นิดครับ
ครับเราก็คาดว่าน่าจะเป็นในภาพอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนอกเหนือจากต้นทุนของการพัฒนาโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยเขายังเจอกับดีมานด์หรือความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศเนี่ยที่มันจางลงนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยกระทบในเรื่องของรายได้ของคนในกลุ่มใหญ่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้ประกอบการเนี่ยต้องปรับตัวอย่างมากคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องพึ่งพาในเรื่องของกำลังซื้อของลูกค้าจากต่างประเทศเยอะโดยเฉพาะลูกค้าจากกลุ่มในเอเชียด้วยกันพอเจอโควิดปุ๊บเนี่ยการทำกิจกรรมทางด้านการตลาดเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากลูกค้าบินมาดูโครงการก็ค่อนข้างยากฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบการก็ต้องหันไปเน้นในเรื่องของบ้านเดี่ยวมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าก็มุ่งเน้นไปในส่วนของคนไทยด้วยกันแหละลูกค้านะครับจะหวังพึ่
ง
คนซื้อจากต่างชาติก็ค่อนข้างลำบากนะครับมาประเด็นที่3ก็คือว่าผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยก็ยังมีแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่กำลังรอขึ้นผมใช้คำว่ากำลังรอขึ้นนะครับประเทศไทยเนี่ยเราขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งเดียวจริงไหมคุณปิ๊ก
ใช่ครับ
แต่ว่าด้วยความที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไปไกลมาก
หลายรอบแล้ว
ฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าธนาคารประเทศไทยก็คงจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามหลังไปแต่ว่าให้เป็นไปอย่างช้าๆและนิ่มนวลใช้คำว่าอย่างนี้เนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกำลังซื้อที่จะผ่านการขอในเรื่องของสินเชื่อก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งทำให้ผู้ประกอบการอสังหาตอนนี้ต้องเรียกว่าระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของการที่จะมองกลยุทธ์ว่าเอ๊ะเราจะเจาะลูกค้ากลุ่มไหนดีที่เป็นเซกเมนต์ไหนดีนะครับตอนนี้ก็จะเน้นไปที่บ้านเดี่ยวก่อนแล้วก็บ้านเดี่ยวที่มีกำลังซื้อก็ต้องเป็นบ้านเดี่ยวระดับกลางบนนะครับที่จะมีกำลังซื้อได้ดีโดยเฉพาะบ้านที่ราคาสูงหน่อย ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่ากลุ่มลูกค้าที่มีฐานะละที่อยู่ในประเทศไทย
ไม่ค่อยได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่นักมีเงินสตุ้งสตังกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะกลุ่มนี้
ใช่ใช่ครับด้วยความที่กลุ่มนี้ก็มีเงินออมเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้บางทีซื้อด้วยเงินสดไม่ต้องพึ่งพาเรื่องของสินเชื่อ
ครับเอ๊ะแล้วอย่างพินิจครับในการวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเอาอย่างคร่าวๆนะครับด้วยมันก็จะมีหลากหลายแบบเราแบ่งผู้ประกอบการเนี่ยเป็นกี่ type กี่ประเภทกี่เลเวลดีครับพินิจครับในแง่ที่เราจะได้เลือกลงทุนให้ถูกว่ากลุ่มนี้กระทบเยอะกลุ่มนี้ไม่ค่อยกระทบอะไรอย่างเงี้ยครับพินิจครับ
ครับปกติแล้วเราก็จะแบ่งเป็น3ระดับระดับผู้มีรายได้น้อยระดับกลางก็เป็นคนที่มีรายได้ที่ว่าอยู่ในวัยทำงานอยู่ในเมืองใหญ่นะครับแล้วก็ระดับบนระดับล่างเนี่ยเราจะสังเกตไหมว่าก็จะคุมราคาพยายามไม่ให้เกิน 1.5 ถึง 2 ล้านต่อยูนิตนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นตลาดแมสถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตลาดระดับกลางและการมีรายได้ระดับกลางกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกำลังซื้อราคาบ้านทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก2ล้านขึ้นไปจนถึงระดับประมาณสัก 5-6 ล้านนะครับแล้วก็นอกเหนือจากขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นระดับบนแล้วก็เป็นเอาท่ายก็คือแพงเลยนะครับที่ประเภทแบบยูนิตหนึ่ง1ล้าน US ขึ้นไปนะครับตอนนี้ในแง่ของระดับเหล่านี้เนี่ยทรงภาพมันเป็นยังไงก็เหมือนพีระมิดเลยครับ
ครับ
คนที่เรียกว่าอยู่ในตลาดบนเนี่ยก็จะมีส่วนน้อยปริมาณน้อยก็จะเห็นเป็นทรงพีระมิดเลยครับ
ถ้าอย่างส่วนฝั่งบนนี่ก็ถ้าเอาแบบผู้ประกอบการที่จริงๆหลายคนก็อาจจะจับหลายเซกเมนต์แต่ว่าถ้าดูแล้วแบบที่จับเซกเมนต์แบบประเภทสูงๆเยอะๆหน่อยก็พวก Land and House แสนสิริอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่นิดครับ
แสนสิริ Quality House กลุ่มพวกนี้ก็จะจับตลาดที่อยู่ด้านบนหน่อย
แต่ว่าถ้ากลางๆนี่ก็อาจจะเป็นสุภไลพฤกษาอะไรอย่างนี้บางส่วนใช่ไหมครับ
ใช่ครับหรือ AP Property
AP แต่ถ้าล่างลงมาก็อาจจะเป็น LPN อะไรพวกอย่างนี้ป่ะครับ
ถูกต้องครับถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในสภาวะของเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มที่อยู่ในตลาดบ้านระดับล่างก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่ากำลังซื้อเขาจำกัดและต้องพึ่งพาในเรื่องของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับการปล่อยสินเชื่อก็จะระมัดระวังมากขึ้นในสถาบันการเงิน
ครับและอย่างนี้เนี่ยครับในกลุ่มอสังที่ช่วงนี้อาจจะได้รับผลกระทบหน่อยในระยะถัดไปจะส่งผลกระทบถ้านักลงทุนเนี่ยจะลงทุนกลุ่มพวกนี้เนี่ยต้องสังเกตสังกาอะไรยังไงบ้างครับพี่นิดครับ
ครับเขาบอกว่ามีสูตรว่าถ้าตลาดอยู่ในช่วงที่ทัฟมากๆให้เน้นในส่วนของตลาดบนนะครับเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยยังมีมาต่อเนื่องขอให้ทำเลใช่ฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าท่านเข้าใจในเรื่องของ market segment ว่าเอ๊ะในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยทัฟยากๆแบบนี้เนี่ยต้องเป็นกลางบนนะแล้วก็บริษัทนั้นเนี่ยอยู่ในทำเลที่ใช่นะครับเพราะว่าทำเลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเมื่อตลาดอยู่ในภาวะเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็ระดับกลางก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจดีมากๆสินค้าเกษตรดีอะไรทุกอย่างดีอันนี้เราก็เล่นตลาดแมสได้แต่ตลาดแมสเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เรียกว่ามีภาพของการเก็งกำไรเข้ามาเจือปนค่อนข้างมากหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะลงทุนในกลุ่มเหล่านี้เราอาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะต้องดูในเรื่องของ demand supply ในแต่ละ segment นะครับประกอบกันซึ่งนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเขียนเข้ามาใน research ของเขา
โอเคนะครับวันนี้ก็ได้เห็นภาพนะครับกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยว่าได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้ครับสำหรับ Bangkok Bank SME Podcast สำหรับสัปดาห์นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ามีสาระการลงทุนอะไรที่น่าสนใจโปรดติดตามครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ